Беларусі такой экспертызы не можна правесці, таму што для экспертызы трэба мець дакладны твор, з которым мы можам это параўнаць. Прычым таго самого часу, каб ведаць, што Малевіч карыстаўся тымі самымі фарбамі, вот всё это. Таму што калі это будуць іншыя часы, то і фарбы могуць быць трошкі іншыя. Ну, як бы заняцца этой работай. Прыклад, да, аднесці яе па стылістыцы да якогото перыяду. Далей знайсці ў Расіі, там, у Москве, ў Петербургу, дзе там яго творы ёсць. Это самае, вот прыклад на творы, которые будуць падобны. Далей трэба з імі дамовіцца, што яны на такое пагаджаюцца. Далей трэба правесці даследаванне тых самых твораў і нашого твора па адной методыкі, аднымі прыборамі. Далей вот выстраіць гэтыя графікі, далей ўжо паглядзець. Каб это ўсё зрабіць, ну трэба вот это ўсё либо што гэтая група, которая праводзіць даследаванне, і тут была, і туды з'ездзіла. Ну это очень грамоздкая работа. Это вялікія расходы, і на бюджэт нам іх не палажыць.